Ir atkal aizvadīta viena nedēļa un pienākusi mūsu kārtējā tikšanās reize. Mēs studijā, kā parasti, esam četri un aicinām mūsu klausītājus veltīt laiku pārdomām par mūsu veselību, ticību un ģimenes dzīvi. Šīm trim lietām, kuras dienu no dienas kļūst aktuālākas un aktuālākas, mainoties videi un sabiedrībai un laikam jau ne uz labo pusi. Un tā turpmāko pusstundu ar jums kopā esmu es, Ģirds Rozners, ārste, terapeite Elita Lapiņa un 7. Dienas adventistu draudzes mācītājs Viktors Geide ar dzīvesbiedri Vēsmu Geidi. Vispirms pievēršamies veselības tēmai.
Labrīt, mūsu klausītāji! Šajā pārēdē aicinu ieklausīties, kā cilvēki rada karu kuņģī. Kamēr vēderā nav miera, cilvēks nespēja cīnīties pret savu raksturu kļūdām, jo iedragājot ķermeni tiek ievainots arī raksturs. Karu kuņģī var viegli radīt nepareizi ēdot, nepareizi dzerot un to darot nepareizā laikā, tāpēc šoreiz runāšu par ēšanu. Parasti mēs ēdam katru dienu vairākas reizes, ļoti iespējams, ka apēdam vairāk barības nekā nepieciešams mūsu organismam. Agrāk daudzi cilvēki uzskatīja, ka jāēd vairāk, tādējādi sevi izrokot kapu ar zobiem agrāk nekā ar lāpstu. Visas cilvēciskās būtnes ēd, daži padara to par savu galveno nodarbošanos, tas ir dzīvo, lai ēstu, citi ēd tik daudz, lai varētu padarīt savu darbu. Nav nemaz tik grūti noskaidrot, kāpēc cilvēki pārēdas. Prāts vienmēr var izdomāt kādu iemeslu, lai apmierinātu ēstgribu, bet ļoti reti to apvalda. Tam, kurš jau ir diezgan ēdis, bet trūkst gribas spēku pārtraukt ēšanu, prāts parāda brīnišķīgu spēju sameklēt kādu iemeslu ēdelības apmierināšanai. Piemēram, ja es neapēdīšu šo gabaliņu tik barojošā ēdiena, tas līdz nākošajai reizei var sabojāties. Tā tas tiek apēsts, atsaucoties uz taupību. Citi atsauc uz to, ka viņi ēd īpaši veselīgu barību un nespēja noticēt, ka arī to nevajag pārmērīgi. Viņi turpina šādu ēšanu, kamēr viņa domāšana tiek kavēta, redze kļūst neskaidra un gremošana ir traucēta. Atturoties no ēšanas un sajūtot vājumu, viņi secina, ka viņu enerģijas trūkums saistīts ar barības trūkumu. Tā kā kristiešu uzdevums ir saglabāt veselību, tie nolemj ēst vairāk, lai uzņemtu pēc iespējas vairāk barības vielu. Tā rīkojoties, viņi kļūst vēl miegaināki un domā, ka trūkst vēl kādas barības vielas, kas būtu jāsaņem nākošajā ēdienreizē. Ēdot aizvien vairāk mazinās saprašanas spējas, viņi kļūst par garīgiem punduriem, jo pārāk ilgi domājuši tikai par dakšiņu un karoti. Lielākā daļa ļaužu ēd vairāk kā nepieciešams. Cilvēki ēdot gūst baudu. Bērnībā viņi pastāvīgi knibinājušies ap cepumiem vai kaut ko kožļājuši, kaut vai kožļājamo gumiju. Neviens cits orgāns viņu ķermenī netiek nodarbināts tik daudz kā žokļi. Šādi ēdot viņu augums izplūst un kuņģis izstiepjas, pasauli viņu uztver caur vēderu. Jūs variet domāt, ka jūs pilnībā kontrolējat savu ēstgribu, kaut vairums mēs esam tās vergi. Katrā vecumā sarunas pārsvarā ir par ēšanu. Miljoniem cilvēku ar šo jautājumu gremdē savu dzīvi. Vienu no lielākajiem kārdinājumiem cilvēks sastop ēstgribā. Sātans daudzus ir uzveicis kārdinot viņus ar ēšanu. Pirmā kārdināšana uz zemes bija saistīta ar aizliegtā augļa ēšanu. Pirmais lielākais pārbaudījums Jēzus kalpošanā bija saistīts ar to, ka sātans viņu izaicināja pārvērst akmeņus par maizi. Visas tautas ir cietušas no šādas negausības. Ja jūs ir pieveikusi jūsu ēstgriba, tad jums ir labi jābruņojas, lai dzīves kaujā jūs uzvarētu. Reiz kāds austrumu gudrais teicis otram, ja tu barību, ko Dievs tev paredzējis līdz 70 gadu vecumam apēstu 60 gados, tad visdrīzāk tu 60 gados arī nomirtu, bet ja tu to izlietos līdz 70 gadiem, tad tu nodzīvos vēl vairākus gadus pēc tam. Izklausās jocīgi, bet šajā sakāmajā ir patiesība. Itālijas pilsētā Pompejā, kur pirms vairākiem gadsimtiem iznīcināja vulkāna izvirdums, saglabājušās lielu piļu atliekas, kur blakus ēdamzālē bijušas telpas vemšanai, kurās pārēdušies dzīvotāji iztukšoja savu kuņģi, lai atgriezušies pie viesiem turpinātu ēst atkal. Ēšana bija viņu bauda. Šodien cilvēki ir daudz rafinētāki, lai pārvarētu lielās ēšanas radītos šķēršļus un izvairītos no nepatīkamās vemšanas, šodienas cilvēks lieto dažādus gremošanas fermentus vai līdzīgus preparātus, lai palīdzētu kuņģim tikt galā ar pārslodzi. Un vēl tik kuņģis protestē un aicina smadzenes saprast cēloņus, kas izraisījuši šo situāciju. Pārmērīgi ēdot bieži rodas sāpes vēderā, slikta dūša, atraugas, vēdera uzpūšanās, aizcietējumi, apgrūtināta elpošana un domāšana, iegaumēšanas grūtības un atmiņas traucējumi un vēl citas novirzes. Šodienas cilvēks no tā cenšas atbrīvoties lietojot caurējas līdzekļus pret aizcietējumiem, fermentu preparātus gremošanai, aspirīnu pret sāpēm, antibiotikas pret iekaisumu, lai turpinātu savus ēšanas priekus vēl nedaudz ilgāk. Saprotams, ka pārslogots kuņģis rada arī pārslogotas smadzenes. Lūk īss, bet pamācošs stāstiņš. Reiz sens austrumu skolotājs tika ielūgts kādās arābu mājās uz pusdienām. Viņu iepriecināja cienasts un viņš ēda visu, ko vien vēlējās. Kad viesis bija gana ēdis, namamāte to mudināja ēst vēl. Ar arābiem raksturīgo viesmīlību tā teica, ēd šo cienastu manis dēļ un viesis ēda. Tad viņa teica, ēd to mana vīra dēļ. Tad viņa pasniedza vēl citus ēdienus un teica, ēd tos manu meitu, manu dēlu dēļ. Viesis ēda, lai parādītu cieņu viņiem visiem. Pienāca laiks atgriezties, un viņš smagi piecēlās. Ar lielām pūlēm viņš iekāpa zirga seglos, un ar vēl lielāku piepūli mēģināja noturēt savu ķermeni. Ceļā zirgs apstājās, lai padzertos. Kad zirgs bija remdējis slāpes, skolotājs viņam teica, man zirgs, lūdzu dzer vēl, manis dēļ, bet zirgs nedzēra. Skolotājs mudināja, lūdzu dzer mana tēva, manas mātes, manas sievas un meitas dēļ. Zirgs vairāk nedzēra, tas atteicās paklausīt. Tad skolotājs teica pats sev, šķiet, ka zirgs ir apģērīgāks par mani. Viņš saprata, ka mēmais dzīvnieks nekad neradīs savā kuņģī tādu jucekli kā cilvēks. Ir zināms fakts, ka cilvēki, kur ietur maltīti divreiz dienā, bauda labāku veselību. Kad mans draugs to dzirdēja, viņš nodomāja, ka tas nav priekš viņa. Viņš nespēja būt starp cilvēkiem, kuri ēda divreiz dienā. Viņš apņēmās nekad neēst starp ēdienu reizēm un lietot veģetāru uzturu. Tā kā viņš bija drukns, viņa sieva, kura bija daudz tievāka, vēlējās viņam palīdzēt atbrīvoties no liekā svara. Kādu dienu viņa ierosināja. Būtu labāk, ja tu neēstu vakariņas. Domāju, ka tev pietiktu ar divām maltītēm, un tad pēc kāda laika mēs būtu līdzīgā svarā. Šī doma šokēja vīru. Viņš justos līdzīgi, ja kāds būtu viņu uzaicinājis stāvēt uz galvas divas stundas dienā, kājām apceļot zemeslodi vai ko tam līdzīgu. No jaunā gada viņš kaut kāda iemesla dēļ tomēr nolēma neēst vakariņas. Pieņēmis šādu lēmumu, viņš to turpināja un pēc 23 gadiem aprēķināja, ka ir ietaupījis 8395 sēdienu reizes. Tagad viņš varēja apliecināt, ka pašsajūta ir daudz labāka kā pirms 23 gadiem, un viņš nožēlojot tikai to, ka neesot uzsācis divas ēdienu reizes daudz agrāk. Ļaujiet atgādināt, ka kuņģis nav tik izglītots, lai nevēlētos 8 ēdienu reizes dienā, un tas nav arguments tik biežai ēšanai. Programma ar divām ēdienu reizēm ir īpaši piemērota cilvēkiem, kam ir maskustīgs dzīvesveids. Iespējams, ka tā ir noderīga arī tev. Ievēro, ka pārēj no 3 uz 2 ēdienu reizēm sākumā var radīt nelielu vājumu, it īpaši laikā, kad tu biji paradis ieturēt 3. Maltīti. Pēc 2-3 nedēļām šī sajūta izzūd, bet ēst divreiz dienā nenozīmē apēst 3 maltīšu apjomu. Tas, kas mutē ieiet, lielā mērā nosaka to, kas no mutes iziet. Kā gan iespējams runāt saldus vārdus, ja kuņģī dedzina? Kā gan iespējams domāt gaišas domas, ja iekšienē notiek karš? Cilvēku iespaido tas, ko viņš ēd, cik daudz un cik bieži viņš ēd. Ir zināms, ka pastāv cieša saistības starp fizisko un garīgo veselību. Kad cilvēkam rodas karš kuņģī, viņš nespēja cīnīties ar savām raksturu vājībām. Kuņģī radušās eksplozijas nogalina draudzību, iznīcina labus nodomus un sagrauj simpātijas. Nekārtības gremošanā rada traucējumus arī smadzenēs. Bieži rodas aizkaitināmība, nervozitāte, netaisnības izjūta. Daudzas svētības netiek saņemtas nepareizo ēšanas ieradumu dēļ. Es un tu tiksim svētīti, ja uzveiksim savu ēstgribu. Ēdīsim mazāk, dzīvosim ilgāk, jutīsimies labāk. Thank you.
Kādā no šī gada Nacionālās ģeogrāfijas žurnāliem bija lasāma interesanta statistika, ka iedzīvotāju skaitam uz mūsu planētas divkāršojoties, to apetīte ir pieaugusi seškārtīgi. Zīmīgi, ka pārtikas ražošanas apjomiem tik ļoti pieaugot, uz Zemes vēl aizvien ir vietas, kur tūkstošiem cilvēku cieš badu. Dzirdējāt ārsti terapeiti Elitu Lapiņu. Pateicamies par piedalīšanos mūsu šīs reizes raidījumā, bet klausītājiem atgādināšu, ka mums var rakstīt atsauksmes, jautājumus un ierosinājumus. Mūsu adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Bet mēs turpinām ar garīgajām pārdomām par laiku, kurā dzīvojam un nākotni, kura mūs sagaida. Mūsu šīs reizes raidījuma mācītājs Viktors Geide.
Labrīt! Esmu pārliecināts, ka jūs, dārgie radioklausītāji, piedriet pie tiem, kuri cerīgi raugāties visā tajā, ko var atnest jauna diena. Es, protams, nekādā veidā negribētu sabojāt skaisto dienas sākumu, bet uzaicināt ikvienu padomāt par dažām realitātēm, kuras vienlīdz skar mūsu katru, jo mēs visi kā viena liela ģimene dzīvojam uz mūsu mazās zemes un esam cieši saistīti ar to, kas uz tās notiek. Iedomāsimies, ka mēs atrodamies uz kuģa klāja. Jūra ir mierīga, liekas, viss ir vislabākā kārtībā. Un tad, negaidot, kuģa kapteinis paziņo, ka kuģim ir nopietna sūds. Kuģa tilpnes arvien vairāk un vairāk pildās ar ūdeni. Patīkamo ceļojumu nomaina nemiers. Neskatoties uz to, kas starp kuģa ļaudīm ir tādi, kuri mierina ar domu, ka tas nav nekas īpašs, ka tā jau ir bijis arī agrāk. Un tomēr bailes, tās izmaina cilvēku savstarpējās attiecības. Domas arvien vairāk un vairāk kavējas nākotnē. Bažas par to, vai nav pielaista kāda kļūda, kuru varbūt nav vairs iespējams izlabot. Attiecības starp pasažieriem kļūst arvien saspringtākas, tiek meklēti vainīgie. Skaistais ceļojums pārvērš par baili pārņemtu jautājumu, kas mūs sagaida. Kas mūs sagaida? Vai tas patiešām tā varētu būt, ka mūsu zemes kuģim arī ir sūds? Vai cilvēku drošība ir kaut kādā veidā apdraudēta? Mēs esam atsliecinieki tam, ka šodien pasaulē notiek tādas pārmaiņas, kādas vēl nekad nav bijušas. Nekad visas cilvēces vēsturē. Un šīs pārmaiņas atstāja noteikti sekas uz katru cilvēku un arī uz visu cilvēces kopumā. Tās rada vislielāko slodzi cilvēka nervu sistēmai. Nereti tiek uzdots jautājums, cik daudz pārmaiņu cilvēks var izturēt. Vai tās vispār atstāja kādas sekas uz cilvēku? Atbilde ir noteikti. Mēs varam sadzirdēt balsis, kas aicina palēnināt automatizācijas tempus, pat tā saucamās vajadzīgās lietas, jo to strauja ieviešana palielina cilvēkos bailes par bezdarbu, rada ekonomiskas dabas problēmas. Katram cilvēkam ir vajadzīga noteikta kārtības izjūta, noteiktas likumības un stabilitāte, lai varētu justies droši. Ja sasprindzinājums pieaug ātrāk, nekā cilvēks spēj to uzņemt, tam var būt ļoti negatīvas sekas. Jo laikā, kad mums vajadzētu atpūsties, mēs esam spiest nodarboties ar lietām, kuras rada lielu spriedzi. Ņujorkas austrumu daļā tika izdarīta pētījuma, kuros 8 gadu laikā apsekoja 175 tūkstoši iedzīvotāji un atklāja, ka 4 no katriem 5 cieši no mentāliem traucējumiem. Tikai 18,5% bija brīvi no šīs problēmas. Dažiem šie traucējumi bija vieglāka rakstura, kā vienkārši nervozums, bet 23% ciet no smaga rakstura nervu slimībām. Eksperti, kuri izdarīja šos pētījumus, uzstādīja jautājumu, un šis jautājums zināmā mērā mūs pārsteidz. Vai novēršanās no aktīvas ticības Dievam neatspogļojas mūsu paudzes ar vien pieaugošās mentālās slimībās? Dabīgi rodas jautājums, kāpēc cilvēks novērš no ticības Dievam? Izrādās, ka cilvēks cenšoties orientēties visā jaunā, kas kā lavīna gāžas tam virsū un nespēj tādā ātrumā atšķirt pareizo no nepareizā, un nonāk konfliktā pats ar sevi un pamazām tiek izsmelti cilvēka garīgie spēki. Katrā zemē ir labas gribas cilvēki, kas drosmīgi cīnās, lai uzturētu kārtību un normālu sabiedrības funkcionēšanu. Miers, normāla eksistences iespēja ļoti svarīgas lietas. Ja problēmas netiek atrisinātas, pietiekami ātri, briesmas kļūst arvien lielākas. Militārais spēks, pat augstāka izglītība un pilnīgāka tehnoloģija ir bezspēcīgas glābt situāciju. Šķiet, ka tās pašas problēmas, kas skar mūsu kuģi, skar arī tā pasažierus. Līdzīgi kā to apraksta pravietis Jesaja 24. Nodaļā, zemes pamati trīc, tā grīļosies, svārstīsies, ļodzīsies, drebēs kā piedzērsies, tā kritīs un necelsies vairs. Bez ticības Dievam tiešām arī cilvēks grīļosies, svārstīsies, kā aprēbināts un beidzot kritīs. Un visā šajā spriedzē, ko nes līdz laiks, kurā mēs dzīvojam, mēs nedrīkstam aizmirst, ka lielajā cīņā starp Kristu un Sātanu mēs atrodamies kulminācijas punktā, kur mūsu ticībai Dievam vajadzētu būt ļoti stiprai. Ņemot vērā to, ka apostols Pāvils raksta Efesiešiem 6. nodaļā 12. pantā, ka mūsu cīnīšanās nav ar miesu un asinīm, bet pret ļauniem gariem pasaules telpā. Un mums šajā saspringtā situācijā vajadzētu darīt visu, lai uzlabotu savstarpējo saprašanos starp tautām, lai mūsu attiecības ar Dieva morālas likumiem būtu skaidrs un nevainojams, lai mūsu sirdīs ienāktu miers, kuru var dot tikai Dievs, un lai mēs varētu pareizi redzēt lietas, kas sagaida mūsu planētu. Dziesmnieks Dāvīds raksta 119. Dāvīda dziesmas 126. Pantā. Ir jau laiks, ka tas kungs dara savu. Ja Dievs nedarīs savu darbu, tad mums tiešām nav nekādas cerības, bet viņš to darīs. Jēzus Kristus otrā atnākšana ir tas darbs, kas dod cilvēkiem cerību. Ir jāatzīst, ka mēs paši nevaram likvidēt kuģa bojājumus. Tāpēc uzticēsimies Dievam, ļausim viņam darīt, nostāsimies viņa pusē, tā ir vienīgā mūsu paudzes, miera un godības pilnā nākotnes cerība. Paldies, ka klausījāties!
Savās garīgajās pārdomās ar mums dalījās 7. Dienas adventistu mācītājs Viktors Geide. Mūsu raidījums tuvojas izskaņai, un pēdējais dalībnieks, mācītāja dzīves biedre Vēsma Geide, mums pastāstīs kaut ko no ģimenes dzīves, un proti par ģimenes, kurā ir bērni, sagatavošanos nakts atpūtai. Iespējams, ka kādi klausītāji ar šādām grūtībām būs saskārušies vēl aizvadītajā vakarā. Un tā pie mikrofona Vēsma Geide.
Labrīt, mīļie radio klausītāji! Sakiet, kā jūs labi atpūtāties pagājušajā naktī, vai laikā izgājāt gulēt, un kā ar jūsu bērniem? vai tie mierīgi aizmigs savās gultiņās. Ielūkosimies kādā ģimenē, kura ļoti priecājas par savu tikko piedzimušo mazulīti. Pagājušas tikai divas nedēļas, kopš tas ir ārā no slimnīcas. Pulksten divos naktī mazulīts sāk darbināt savas plaušas. Kāpēc gan nepaēdināt viņu? Kāpēc nepaņemt viņu pēc tam sev blakus gultā? Viņš taču jutīsies tik labi un tūlīt aizmigs. Plāns ir labs, vai ne? Izņemot vienu sīku faktoru. Divas nedēļas vecais zīdainītis drīz kļūs par divus mēnešus vecu mazuli, kurš tālāk kļūs par divus gadus vecu bērnu un tālāk. Kā jūs domājat, par ko viņš kļūs? Par bērnu, kuru grūti nolikt gulēt. Divu pamatskolas vecuma meitiņu māmiņa stāsta. Kad mani bērni bija vēl pavisam mazi, bija tik viegli un ērti atļaut viņiem aizmigt mūsu gultā. Kamēr mans vīrs naktī strādāja, es pat sajūtu zināmu komfortu atļaut bērniem palikt nomodā ilgāk nekā parasti. Pēc tam es nekad neliku viņām aizmigt viņu pašu gultās. Mēs atpūtāmies manā gultā, skatījāmies video, vai arī es lasīju meitām kādu grāmatu, līdz viņas aizmiga. Tad es aiznesu viņas uz viņu istabu. Tagad ir neiespējami meitenes aizsūtīt uz viņu istabu gulētiešanas laikā. Man viņas ir jāatstāja savā istabā, pie ieslēgta video, un tikai tad, kad viņas ir aizmigušas, varu tās aiznest uz viņu guļam istabu. Šis tās nav nekas neparasts. Daudzās mājās vecāki nonākuši pie slēdziena, ka nav vērts cīnīties. Kāpēc karot ar bērniem, ja viņi var aizmigt pie televizora? Konflikts ir novērsts, un visi jūtas apmierināti. Vai pareizi? Nē, nepareizi. Ģimenēs, kurās nav skaidri gulētiešanas noteikumi bērniem, arī vecāku tiesības tiek traucētas. Var likties, ka sasniegts miers mājās, bet šeit bērni tur kontroli savās rokās, kur vecāki pakļauti kā ķīlnieki viņu vēlmēm. Šo divu meitiņu māti to paskaidroja šādi. Es pat vakarā nevaru parunāt pa telefonu, lai bērni mani nepārtrauktu ar kaut ko. Tiklīdz telefons iezvanās, viņi ir ārā no gultas smeklējot kaut ko ēdam vai dzeramu. Un kamēr dažas ģimenes izvairās no konfliktiem, atsakoties katru vakaru to slikt laikā gulēt, citi izcīna cīņas, kas atņem visus spēkus vakaru pēc vakara. Šāds ainas atkārtojas tūkstošiem māju katru vakaru. Ir vakars, mani zēni, laiks mazgāt zobus, saka optimistiski noskaņotie vecāki. Vēl nē, skan atbilde. Tieši tagad. Bet, tēti, mēs tūlīt beigsim spēli. Zēni, tūlīt! Tas man jādzird katru vakaru. Bet, tēt, nē, ejiet. Un sākas konflikts. Vans istabā 5-gadīgais Edijs un 6-gadīgais Džojs uzsāk ūdens spēli. Pēc komandiera uzkliedzieniem zēni zobu mazgāšanu pabeidz. Tad viņi dodas uz Edija istabu un drīz jau gulta pārvēršas par sacīkšu arēnu. Pēc vairākiem draudiem un pāris labi izdomātiem ietekmēšanas veidiem zēni beidzot ir katrs savā gultā. Kad tētis noguris dodas lejā uz savu istabu, atskan divu balsu koris. Man slāpst. Gulētiešanas laiks. Ir viegli iedomāties, kāpēc daži vecāki izvairās no šiem konfliktiem. Kāpēc jācīnas? Var taču visu to vienkāršot. Lai bērns iekārtojas gultās starp māmiņu un tēti, vai arī aizmieg skatoties televizoru. Ir tomēr atrisinājums ar šīm divām galējībām. Gulētiešanas laikam nav jābūt kliekšanas sacīkstiem vai padošanās bērnu iegribām. Lai gulētiešanas laiks vienkārši kļūst par labi iesakņojušos ieradumu. Vecākiem un bērniem jānostiprina sevi ne tikai kā ģimenes vienību, bet arī kā atšķirīgu individu. Ar prasību pēc noteikta gulētiešanas laika un turoties pie tā, vecāki var palīdzēt bērnam respektēt citu tiesības un saprast arī savu vietu kā personībai un atsevišķam individam ģimenē. Kā to darīt? Kā sākt? Atgriezīsimies atpakaļ pie šī divu nedēļu vecā mazulīša, kurš trenēja savas plaušas pulksten divos naktī. Kā jūs reaģējat, kad jūs mazulis pamostas naktī? Paēdniet viņu, apmīļojiet, pašķūpojiet un tad noliekat viņu atpakaļ viņa gultiņā. Un kad bērns kļūst vecāks un atklāj savu gribu, savu domu, ko tad? Ir daži vienkārši veidi, lai jūsu bērns ar prieku gaidītu katru vakaru un nevis ar bažām. Atrodiet vislabāko gulētiešanas laiku savam bērnam un lai tas kļūst par ieradumu. Vairumam pirmskolas vecuma bērniem ir nepieciešams gulēt 10 līdz 12 stundas. Kad bērni kļūst vecāki un sāk ieviet skolā, miegam pietiek ar 8 līdz 10 stundām. Kad esat nolēmuši, kurā laikā bērnam ir jābūt gultā, tad dariet to viņam zināmu, un kas tiek gaidīts no viņa. Lai viņam ir skaidrs arī jūsu grafiks, ieskaitot stundu, ko esat paredzējuši pavadīt katru vakaru kopā ar bērnu. Tas varbūt izklausās neiespējami, bet tas ir to vērts. Ja vēlaties, lai jūsu bērns ir gultā 7:30, tad esat ar viņu kopā jau 6:30. Pavadiet pusstundu, rotaļājoties uz grīdu ar viņu, paspēliet kādas spēles, apģērbiet Leli Bārbiju vai braucat ar mašīnām, priecājieties kopā ar bērnu. Nesakiet neko negatīvu, dariet šo piedzīvojumu cik vien iespējams pozitīvu. 5 minūtes pirms pusstundas beigām pieceļaties, ļaujot bērnam saprast, ka līdz rotaļa beigām palikušas 5 minūtes. 7:00 paziņojiet, ka rotaļa laiks beidzies un tagad laiks iztīrīt zobus. Ja šajā punktā sastopaties ar precistību, samazina to, cik vien iespējams. Ignorējiet iebildumus un ejiet ar bērnu kopā uz vannas istabu. Ja bērns atsakās to darīt un turpina rotaļāties, vienkārši pasakat. Es tevi gaidīšu tavā guļamistabā. Ja nebūs beidzis mazgāšanos un zobu tīrīšanu 7:10, tad man nebūs iespējams tevi izlasīt vakara stāstiņu. Ja esat laba stāstu stāstītāja, tad tā būs pietiekama motivācija bērnam. Bet ja 7:10 ir pagājušas un jūs esat joprojām viena tukšā istabā, tad ieiet vannas istabā un pasakat. Es atvainojos, tu nokavēji vakara stāstu. Protams, sekos skaļi iebildumi, bet tad jūs varat turpināt nākošo soli. Padomājiet, ko jūsu bērns vēl varētu vēlēties pirms gulēšanas. Varbūt, lai jūs pakasat viņam muguriņu, pabužiniet galviņu vai noklausieties viņa iemīļoto kasetes ierakstu. Un tad sakiet, ir ļoti slikti, ka nokavēju vakar stāstiņu, bet vēl neesi nokavējis muguriņas pakasīšanu. Ja būsi gultā 7:12, tad būs tieši laikā. Kad bērns tagad ienāk gultā, nepārmet viņam, ko viņš izdarīs nepareizi. Šīs dažas atlikušās minūtes dariet par īpašu laiku priekš jums abiem. Tad noskūpsti viņu, novēli labu nakti un atstāj viņu. Ja bērns čīkstēdams satver jūsu roku un lūdzās, lai neatstājat viņu, sakiet, ka paliksiet šajā stāvā vai blakus istabā. Ja viņš turpinās raudāt, sakiet viņam, ka jūs aizversiet viņa durvis. Dariet visu, lai radītu nomierinošu apkārtni. Tā varētu būt arī maiga klasiskā mūzika. Nocīšat uguni. Ja bērns turpina jūs saukt vai gatavojas celties augšā, uzziniet, kāda ir viņa vajadzība. Ja tā ir svarīga, uzklausiet viņu un tad sakiet, labi. Bet ja tu sauksi vēl, es aizvēršu durvis. Esiet noteikta. Ja jūs aizverat durvis un bērns protestē, tad sakiet, ka jūs atvērsiet durvis tik līdz viņš paliks klusu. Tad nākamās 15 minūtes pavadiet bērna apkārtnē, vai nu kaut ko darot vai lasot. 7:30 varat doties uz savu vietu mājās. Vakars ir jūsu rīcībā. Vai neizklausās pārāk vienkārši? Atslēga ir 2 pamatnoteikumos – konsekvence un pārliecināšana vai nomierināšana. Liekot bērnam saprast, kas no viņa tiek gaidīts un novelkot skaidras konsekvences darbībai, vecāki var veidot noteiktus paradumus – stunda, kas pavadīt kopā ar bērnu, noņem spriedzi un vecākie bērniem it kā sasaistās kopā, un šādā ģimenes vienībā ir vieglāk arī izprast katru individuāli. Kas ir pēdējais vārds, kas tiek pateikts jūsu mājā katru vakaru? Ir vērts, ja jūsu diena beidzas mierīgā, priecīgā noskaņā. Ar labu nakti, bērniņ, es tevi mīlu. Ar labu nakti, tēti un māmiņ.
Tas šajā reizē bija viss. Ceru, ka mūsu raidījumā varēja atrast ko noderīgu ik viens klausītājs. Vēlreiz atgādinu mūsu adresi Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu radio programmai. Mēs tiekamies atkal pēc nedēļas šajā pat laikā. Uz sadzirdēšanos!